Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաներն են. Ինչ իրավիճակի Արցախում, հուլիսի 14-ից Ստեփանակերտում հանրահավաք է սկսվել ապա շրջափակման պահանջով, կամփոփենք Բրյուսելում տեղի ունեցած հայ-ադրբեջանական կարգավորման եռակողմ հանդիպման արդյունքները, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը Ադրբեջանից կրկին պահանջում է ապահովել Ղարաբաղից հիվանդների տեղափոխումը Հայաստան, Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը հարձակման է ենթարկվել, ավտոմեքենաների երթևեկությունը դադարեցված է, կամ փոփենք Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը, կանդրադառնանք Ադրբեջանում տիրող հակաֆրանսիական տրամադրություններին, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ, իսկ հիմա Գևորգ Ստամբոլցյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը.
Երևանն ու Ստեփանակերտը հաղորդում են հրադադարի հերթական խախտումների մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով անցած գիշեր ադրբեջանական ուժերը կրակ են բացել սահմանի Սոտքի և ներքին հանդի հատվածներում, Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի տեղեկություններով կիրակի երեկոյան հրադադարը խախտվել է Մարտակերտի շրջանում։ Երևանը Մոսկվայից Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև բանակցությունները անցկացնելու առաջարկ չի ստացել, այսօր հայտարարել Հայաստանի արտաքին քաղաքական Հրատեշության խոսնականի բադալանը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարարության հուլիսի 15-ին հրապարակված հայտարարությունը։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասը բռնակցված Ղրիմին կապող կամրջի վրա տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով երկու մարդ է զոհվել, գիշերը ժամը 3-ին որոտացած երկու պայթյունների հետևանքով վնասվել է կամրջի ավտոմոբիլային տրանսպորտի համար նախատեսված հատվածը, Ռուսաստանի Հակաբեկչական ազգային կոմիտեի պնդմամբ հարձակումն իրականացրել են Ուկրաինայի հատուկ ծառայության ծովային հեռակառավարվող հարվածային սարքերի միջոցով։ Ռուսաստանն այսօր պաշտոնապես տեղեկացրել է Թուրքիայի և Ուկրաինայի իշխանություններին, ինչպես նաև ՄԱԿ-ի քարտուղարությանն այսպես կոչված հացահատիկային գործարքի դադարեցման մասին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի պնդմամբ նման քայլի պատճառն այն է, որ մեջբերում գործարքի Ռուսաստանին վերաբերող հատվածը չէր կատարվում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը պնդում է, որ պատրաստ է հանդիպել իր սիրիացի պաշտոնակից Բաշար Ասադի հետ։ Այս մասին Էրդողանը հայտարարել է այսօր Ստամբուլում կայացած ասուլիսի ժամանակ, պաշտոնական Դամասկոսին կոչանելով, սակայն զերծ մնալ նախապայմաններ առաջ քաշելու։ Ցավոք սրտի, Ասադը ցանկանում է, որ Թուրքիան հեռանա հյուսիսային Սիրիայից, դա անհնարին է, քանի որ մենք այնտեղ ահաբեկչության դեմ ենք պայքարում, պնդել է Թուրքիայի նախագահը։ Ադրբեջանն Ուկրաինային 7,600,000 ամերիկյան դոլարի մարդասիրական օգնություն կտրամադրի, այսօր նման հրահանգ է ստորագրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Փաստաթղթի համաձայն Ադրբեջանի նախագահի պահուստային ֆոնդից երկրի էներգետիկայի նախարարությանը հատկացվող այս գումարը ծախսվելու է Ուկրաինայի համար էլեկտրական սարքավորումներ ձեռք բերելու և դրանք այդ երկիր հարակելու համար։ Բելարուսի սահմանապահ ծառայության աշխատակիցներն ուկրաինական հետախուզական անօթաչու թռչող սարք են ոչնչացրել, պաշտոնական Մինսկի պնդմամբ ուկրաինական հետախուզական կվադրոկոպտերը սահմանը հատել է Դնեպրգետի ափամերձ հատվածում կիրակի օրը օրվա երկրորդ կեսին, դրանից հետո սահմանապահները ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ կիրառելով չեզոքացրել են այն, հաղորդում է պաշտոնական Բելտա գործակալությունը։ Կրասնոդարի երկրամասում ռուսական Սու-25 ռազմական օդանավ է կործանվել, այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի զինված ուժերի հարավային օկրուգի հրամանատարությունը, ռուսաստանցի զինվորականների պնդմամբ միջադեպը տեղի է ունեցել Ազովի ծովի ավազանում, վթարի պատճառը օդանավի շարժիչների անսարքություններ, օդաչուն կարողացել է ժամանակին լքել ինքնաթիռը, որից հետո փրկարարները նրան ապ են տեղափոխել, տեղեկացնում են ռուսական աղբյուրները։ Աստարա քաղաքում այսօր Իրանը ադրբեջանական պետական հանձնաժողովի նիստ է կայացել, կողմերը պայմանավորվել են շարունակել տարածաշրջանի տարանցիկ հնարավորությունների մեծացման ուղված ջանքերը, հաղորդում է ԱՊԱ գործակալությունը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ իրանական և ադրբեջանական պատվիրակությունները ընդգծել են մի շարք հիդրոէլեկտրական տրակայանների, այդ թվում Խուդաֆերինի հեքի շինարարության շուտափույտ ավարտի անհրաժեշտությունը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհ Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եւ նախ անդրադառնանք Արցախի իրավիճակին։ Հուլիսի 14-ից Ստեփանակերտում հանրահավաք է սկսվել, Արցախի ղեկավարությունը ցուցարարները աջակցության կոչերով դիմել են Հայաստանի իշխանություններին, միջազգային հանրությանը, Ռուսաստանի խաղապահներին, որոնք այդպես էլ լիարժեքորեն չիրականացրեցին 2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ նախատեսված պարտավորությունները։ Ապրիլին ադրբեջանցիները շատ հանգիստ անցակետ տեղադրեցին Հակարի կամրջին ռուս խաղապահների հենակետի մոտ, չնայած ըստ Եռակողմ հայտարարության Արցախը Հայաստանին կապող միջանցքը պետք է գտնվեր խաղապահների վերահսկողության ներքո, բայց ադրբեջանցիները տարբեր պատրվակներով, երբ ցանկանում են, փակում են ճանապարհը։ Արցախում հումանիտար իրավիճակը գնալով սրվում է, Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը Facebook-ի իր էջով հայտնել է, որ այսօր երեկոյան ժամը 22-ին ուղերձով դիմելու է ժողովրդին։ Երևանում նույնպես ցույց է կազմակերպվել ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ։ Լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղի կյանքը բացվի, ճանապարհը բացվի, մեղքը մեր սերխաները։ Ես ինչ ապրելա։
44-օրյա պատերազմում որդուն, տունն ու ծննդավայրը կորցրած Հադրութի Դոնար Աբադասյանն այսօր մի հոգս ունի, ուտելու բան գտան իր հարազատները պաշարված Արցախում։
Եղբայրսա, 5 երեխայի հետ սոված են։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի առջև հավաքված քաղաքացիներն ուզում են, որ միջազգային հանրությունը ՄԱԿ-ն իր անդամ պետություններով ի վերջո նկատեն, թե ինչ է կատարվում Արցախում։ Ճարտարի քահանան իր հոտի մոտ հասնել չի կարող, ճամփան փակ է։ Երևանի կենտրոնում է առաջարկում տերունական աղոթքով Աստծուց խաղաղություն խնդրել։
Սիփոյի արքայություն եւ զորություն եւ քարտավիճանը սամեն։
Պետք է հետ գնանք մեր ծառայությունը շարունակելու, բայց չենք կարողանում։ Ամեն բան այնտեղ Արցախում խաթարված է։
ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի պարիսպների մոտ երկու սև հաց է, մոմեր, հիշեցում այն մասին, որ օրեր առաջ արցախցի մայրիկը ուտելիքի հետևից գնաց, իսկ նրա երկու փոքրիկները մահացան մորը փնտրելու ճանապարհներին։ Հավաքվածները պաստառներ են պարզել, բացեք կյանքի ճանապարհը, մենք Արցախն ենք։ Նաև լուսանկարներ են, որոնցում արդեն 7 ամիս շրջափակման մեջ ապրող մարդիկ են, տարեցներ, երեխաներ։ Լորին պաստառ չունի պարզած Արցախը հակին է շապիկի վրա։
Կուզենք քոնե ցույց տալ մեր քույրերուն, եղբայրներուն Արցախի մեջ, որ իրենց հետ ենք, որ իրենց կողք ենք։
Ուրեմակը, երբ արցախցիները սովի ու ցեղասպանության սպառնալիքի տակ են, հարցնում են դեմ իրավական կամայականության կազմակերպության ղեկավար Լարիսա Ալավերդյանը, պնդում կառույցը պետք է հատուկ զեկուցողներ նշանակի, Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցներ կիրառի։
Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, չլինելով ՄԱԿ-ի անդամ պետություն, իրավունքներ ունի որպես թող մասնակի, բայց միջազգային իրավական սուբյեկտ։
Պաշտոնական Բաքուն միջանցքը փակելու, աղդամով արցախցիներին սնունդ ուղարկելու առաջարկ է անում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ սա պատրաստակամություն էր որակել։
Եվրոպարլամենտը երբևիցե չի հայտարարել, որ կարող է Ստեփանակերտը ստանա հումանիտար օգնություն աղդամով։ Այդ քանի խելք ունի դա, այդ քանի եղբայր եք այդ խելքով։
Արցախցիները Բաքվից աղդամով հումանիտար առաքանի չեն ուզում։
Աղբեր աղդամնելի իրանց, թարթարնելի իրանց, մեր Արցախից ձեր քաշեն։
Այմար մեզ պետք չի, մեր օտոմեր ճամփեն բացեն, մենք կետակ մենք կբերենք մեզ համար։
Նկարչուհի Զարուհի Մուրադյանը ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներին առաջարկում է դուրս գալ զով սենյակներից, ընդվզել, քանի դեռ այդ կառույցը չի կատարում իր պարտավորությունը։ ՄԱԿ-ի պարենի ծրագիր կա, հիշեցրեց, եւ այդ ծրագրին կես տարի առաջ դիմում է գրել Արցախի պետնախարարը։ Չճանաչված պետություն լինելը պատճառ չէ, ասաց։
Սինջարի եզդիներին ուղիղ մեկ տարի կոտորածի ժամանակ ՄԱԿ-ի պարենային ծրագիրը մատակարարել է օթանավերով։
ՄԱԿ-ի շենքի մոտ հավաքվածների մի մասը երթով նաև Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանություն գնաց։ Պահանջը՝ տեր կանգնել Եռակողմ պայմանագրի կետերին, բացել ճանապարհը։ Պահանջագիրը դեսպանատան աշխատակիցներին մոտեցրին, փակ ճանապարհի պատճառով Երևանում մնացած արցախցի երեխաները։
Երեխայի հայրիկը ընտեղա, մենք էստեղ մենակ
ամեն գիշեր երեխուլացն եք մենակ լսում, որ պապայրն եմ կարոտել։
Ադրբեջանական դարձած աղավնոյի բնակիչ Զարուհի Հակոբյանը վստահ է, ռուս խաղաղապահներին այլևս ապավինել պետք չէ, ՄԱԿ-ի խաղաղապահներին պետք է կանչել։
Ռուսական զորքերը գտնվելով Արցախում չեն օգնում, չեն լուծում Արցախում գերության մեջ հայտնված հայ ժողովրդին, իրենք իրենց կարիքները կարողանում են հոգալ օգտվելով Ստեփանակերտի օթանավակայանի հնարավորություններից, մինչդեռ հայ ժողովուրդը, որ հայտնվել է շրջափակման մեջ, կյանքի ճանապարհը փակ է, վախի, ես համարում եմ, որ այսօր Արցախում հայտնված հայը դա զենքը գլխին պահած պատանդ է։
Երևանցի Գյուլնարա Ալեքսանյանը ՄԱԿ-ի հետ հույս չեր կապի։
Ուշքի եկեք, ՄԱԿ-ի հետ այսպիսի հույսեր կապելը սին է, դատարկ է, մենք պետք է մեր ունեցած դաշնակիցներին չկորցնենք։
Այսօր Արցախի պետնախարարը, ողջունելով Հայաստանում սկսված այս ակցիաները, հորդորել է մի կողմ դնել բոլոր տարաձայնությունները, թե ակցիան ռուսների դեմ է չեմ մասնակցում, արևմուտքին է դեմ չեմ գալիս, լավ է լինել անսկզբունք, քան անհայրենիք, գրել է Գուրգեն Ներսիսյանը։ Այսօր երեկոյան Արցախի նախագահն է ուղերձով հանդես գալու, գրել է ծանրագույն իրավիճակի ու անելիքների վերաբերյալ։
Ավրանքի լայն տեսականի։
Սա Ստեփանակերտի ամենամեծ սուպերմարկետն է մեկ տարի առաջ։ Ֆեյսբուքյան օգտատերերից մեկն է այսօր տեսանյութ տարածել, թե ինչ կա այժմ այդ նույն խանութում։ Ոչինչ չկա։ Արցախի վաճառակետերում երբեմն հաց է երևում, կաթնամթեր քիչ ու կարճ ժամանակով։ Երեխաները քաղցրավենիքի համար խանութ են մտնում, ծամոնով հեռանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամփոփենք հայ-ադրբեջանական կարգավորման վերջին բանակցությունները։ Շաբաթ օրը Բրյուսելում հանդիպեցին Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հանդիպումից հետո Շառլ Միշելի հայտարարության որոշ ձևակերպումներ փորձագետների մոտ մտահոգություններ են առաջացնում, գումարած Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը, որ նշված է, որ Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելուց հետո արմատապես փոխվել են այն հիմնարար պայմանները, որոնց ներքո ստորագրվել է 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը, ինչպես նաև տարածաշրջանում տեղակայված ռուսական խաղապահ առաքելության դրությունը։ Նշեմ, որ ադրբեջանցի փորձագետներն էլ գոհ չեն Շառլ Միշելի հայտարարությունից, մասնավորապես երբ նա հիշատակել է նախկին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ձախողված բանակցություններ, հայ-ադրբեջանական հանդիպմանը հաջորդած Եվրոպական խորհրդի նախագահի ձևակերպումներից դատելով, քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այսպես է բնորոշում Փաշինյան-Ալիև վերջին բանակցությունները. Ամենախնդրահարույցը Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման մասին Միշելի հայտարարությունն է համարում։ Մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան չխոսեց տարաձայնությունների հաղթահարման մասին։ Փոխարենը Արցախի 7-ամսյա շրջափակման պայմաններում կարևորեց թե Լաչինի ճանապարհը, բարի բացումը, թե հումանիտար մատակարարումները Ադրբեջանի տարածքով, Աղդամով։
And I see both options as important.
Մատիկ կետ ներառելով հայտարարության տեքստի մեջ եւ այդ կետը նույն հարցության մեջ դնելով Լաչինի միջանցքի ապաշխատափակման հարցի հետ, հայկական կողմի համաձայնությամբ մեծ հաշվով Ադրբեջանը կարողանալու է զրոյացնել նախկինում տարբեր միջազգային կառույցները եւ մասնավորապես արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումները նույն Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ։ Սա վստահաբար հայկական դիվանագիտության ձախողումն է։
Ինչ տեսակետ է հայտնել վարչապետ Փաշինյանը Ադրբեջանի առաջարկի մասին, որը կրկնեց նաև Շառլ Միշելը, հետաքրքրվել էին արտգործնախարարությունից։ Ի պատասխան խոսնակ Անի Բադալյանը առանց Աղդամին անդրադառնալու ասաց. Հայաստանը հետևողականորեն պահանջում է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման վերացում, և դա արտացոլվում է նաև մեր գործընկերների հետ բոլոր քննարկումներում։ Բայց կառավարությունից արդեն երկրորդ օրն է չկա արձագանք Փաշինյան-Ալիև բանակցություններում, ինչ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ռազմագերիների հարցով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը միայն ասել էր, թե առաջնորդները վերահաստատել են իրենց ջենտլմենական ընկալումը, որ սահմանը պատահմամբ հատած զինվորների հարցը պետք է լուծվի։ Պարզ չէ, արդյոք վերջերս Ադրբեջանի կողմից առևանգված հայ ու Հայաստանի սահմանը հատած ու այստեղ մարդ սպանած ադրբեջանցի զինվորների փոխանակման շուրջ համաձայնություն կայացած հասկացել է, թե ոչ։ Փորձագետները նկատում են, որ եվրոպացի պաշտոնյան այս անգամ չանդրադարձավ ավելի քան 3 տասնյակ հայ գերիներին։ Իսկ մայիսին նույն Միշելը բանակցությունների ավարտին խոսել էր գերիների և պատանդների մասին, պնդել, թե առաջիկայում ձերբակալվածները ազատ կարձակվեն, ինչը այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Քաղաքագետ Բենյամին Պողոսյանը կարծում է, Միշելի վերջին հայտարարությունը կարելի է ընկալել որպես ակնարկ, թե հավասարության նշան է դրվելու երկու առևանգված հայ զինծառայողների և Հայաստանի տարածքում սպանություն իրականացրած ադրբեջանցու միջև։
Առանց որոշակի կոնկրետության այս հայտարարությունը նույնպես կարծես թե հավասարության նշան է դնում և ինչ որտեղ տեղավորվում է այն պատտվող, չգիտեմ նույնիսկ ինչպես ասել, լուրերի կամ քննարկում, որի վերջը այդ երկու ադրբեջանցիները, բայց ոնցից մեկը սպանել է մարդը, ոնց սպանել է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի և երկու հայ զինվորներ, որոնց ուղղակի առևանգել են, նրանք պետք է այսպես ասենք փոխանակեն իրանց հետ։
Քաղաքագետները նաև Բաքու Ստեփանակերտ երկխոսությանը վերաբերող Միշելի հայտարարությունները հայկական շահից բխող չեն համարում։ Բենյամին Պողոսյանը նկատեց Ստեփանակերտ-Բաքու ուղիղ երկխոսության հարցում որևէ հիշատակում չեղավ միջազգային մեխանիզմի կամ միջազգային ներգրավվածության մասին։ Շարլ Միշելը միայն Եվրամիության աջակցությունն էր վերահաստատել Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ինքնավար շրջանի և Բաքվի ուղիղ երկխոսությանը։ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Եվրոպացի դիվանագետի բառապաշարը տարբեր մեկնաբանությունների տեղ է թողնում։
Անախորդ հայտարարության մեջ խոսվում էր կառուցողական և թափանցիկ երկխոսության անհրաժեշտության մասին, այժմ միայն խոսվում է ուղիղ երկխոսության մասին, իսկ ուղիղ երկխոսությունը կարող է տեղի ունենալ նաև ադրբեջանական պատկերացումների ներքո, այսինքն ինչ որ ինտեգրացիայի օրակարգի շուրջ և Ադրբեջանի տարածքում օրինակ։
Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո Երևանը պնդեց, պայմանավորվել են ակտիվացնել աշխատանքները ոչ միայն խաղաղության համաձայնագրի, այլև Լաչինի արգելափակման հետևանքով Արցախում խորացող հումանիտար ճգնաժամի, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, նաև գերիների անհետ կորածների հարցերի շուրջ։ Բաքուն օրակարգային հարցերից առանձնացրեց մեջբերեմ Ադրբեջանի տարածքներից հայկական զորամասերի դուրսբերումն ու ապօրինի կազմավորումների զինաթափումը, մեջբերման ավարտը։ Հայաստանը բազմիցս հերքել է Արցախում իր ռազմական ներկայությունը։ Այսօր արդեն ադրբեջանական լրատվամիջոցները իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին հղում անելով գրեցին, թե Բրյուսելյան հանդիպմանը քննարկվել է նաև Հայաստան-ադրբեջանցիների վերադարձի հարցը։ Դիմել ենք արտգործնախարարություն, այս պահին չկա արձագանք։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վերահաստատել է անցած տարվա դեկտեմբերին ընդունած որոշումը, Ադրբեջանին կրկին պարտավորեցնելով ապահովել, որ Ղարաբաղի ծանր հիվանդները Լաչինի միջանցքով տեղափոխվեն Հայաստանի բժշկական հաստատություններ։ Դատարանի որոշումների մասին լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Չնայած միջազգային դատարանների վճիռներին ու ամիսներ անց այդ վճիռները վերահաստատելու փաստին, Ադրբեջանը շարունակում է խոչընդոտել Արցախը Հայաստանի կապող միակ ճանապարհով մարդկանց բեռների ազատ տեղաշարժը։ Անցած ամիսներին արգելափակված Լաչինի հարցով որոշումներ են կայացրել երկու հեղինակավոր միջազգային ատյաններ՝ ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանը և Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, բայց Լաչինի միջանցքով վերջին օրերին մեկ անգամ թույլատրվել է միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի երթևեկը, որը 3 օր առաջ Հուլիսի 14-ին է 11 հիվանդի տեղափոխել Հայաստան, Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Արցախյան առաքելության ներկայացուցիչ Էթերի Մուսայելյան.
11 բուժառու և աշխատանքները շարունակվում են, որպեսզի մնացած սպասող բուժառուներին էլ կարողանանք տեղափոխել։
Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը փակ է ավելի քան 7 ամիս։ Անցած դեկտեմբերին էր, երբ իրենց բնապահպան անվանող ադրբեջանցի ակտիվիստները փակեցին Լաչինի միջանցքը, ներկայացնելով բնապահպանական պահանջներ ու արգելելով տեղաշարժը։ Դրանից 4 ամիս անցել Բաքուն անցակետ տեղադրեց Արցախը Հայաստանին կապող հակարիի կամրջի վրա, պարտադրելով արցախցիներին անցնել մի միայն անցակետով, միայն իր թույլ տվությամբ։
Մի բաղփակեր ակտիվիստների եսպես կոչեցած հակերտավոր ակտիվիստների ակցիաների հետևանքով հիմա փակա անցակետ տնելու և իրենց կողմից ուղղակիորեն արգելած փակերի հետևանքով։
Արդարադատության կամ ՀԱԳ-ի դատարանը դեռ անցած փետրվարին էր Բաքվին պարտավորեցրել ապաշրջափակել Լաչինի միջանցքը, իսկ Եվրադատարանն էլ պահանջել էր ապահովել Հայաստանում բուժման կարիք ունեցողների, ճանապարհին մնացածների ու բեռների տեղաշարժը։ Հայաստանի կառավարության միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը մայիսին կրկին դիմել էր ՀԱԳ-ի արդարադատության միջազգային դատարան։ Ահա զանգել էր, որ Ադրբեջանը ոչ միայն չի բացում Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը, այլ նաև միջանցքում անցակետ է տեղադրել։ Երևանը նաև խնդրել էր դատարանին պարտավորեցնել Բաքվին հանել անցակետը տարածքից։ Օրերս դատարանը կողմերին է տրամադրել իր որոշումը, որում նշվում է, որ դատարանը մերժել է ադրբեջանական անցակետը հանելու պահանջն ու ընդգծել, ուժի մեջ է թողնում իր սկզբնական հիմնական որոշումը, ըստ որի Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի։
Մենք ասենք, որ փետրվարի 22-ին կիրառած միջոցը փոփոխություն արա, քանի որ անցակետ ադրեդատան ասելա, այս հանգամանքներում փոփոխություն անելու անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որովհետև ես արդեն նմանատիպ միջոց կիրառել եմ, դա վերահաստատում է։ Բան մերժում եմ քո փոփոխելու խնդրանքը, պետ վերահաստատում եմ իմ փետրվարի 22-ի որոշումը։ Գնացեք կատարեք, այդ ասում դատանը։
Անցակետը հերացնելու հայկական կողմի պահանջը չբավարարելու փաստը ադրբեջանական կողմը հաղթանակ է բնորոշում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները պնդում են, թե դատարանի որոշումը ևս մեկ անգամ հաստատում է հայկական կողմի ստերը։ Միջդեռ Լաչինի միջանցքի հարցը շարունակում է մնալ նաև Եվրադատարանի օրակարգում։ Օրերս հուլիսի 15-ին Ստրասբուրգի դատարանը վերահաստատել է իր դեկտեմբերի որոշումը, պարտավորեցնելով Բաքվին միջոցներ ձեռնարկել ապահովելու Հայաստանում բժշկական օգնություն ստանալու կարիք ունեցող ծանր հիվանդների, ինչպես նաև ճանապարհին անապաստան մնացած կամ ապրուստի միջոցների կարիք ունեցող անձանց անվտանգ տեղաշարժը։
Արդարադատության միջազգային դատարանի կողմից Լաչինի միջանցքը բացելու պահանջը վերահաստատելուց հետո մարդու իրավունքների միջազգային դատարանը որոշեց իր 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ի որոշումը մնում է ուժի մեջ, և Ադրբեջանը պետք է ձեռնարկի իր իրավասության տակ եղած բոլոր միջոցները միջանցքով անվտանգ անցումն ապահովելու համար։
Այս մասին Թվիտերում գրել է Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակն ու ընդգծել, այլ միջազգային դերակատարները ևս պետք է հետևեն այս գծին։ Թե կոնկրետ ինչ քայլեր է ձեռնարկելու պաշտոնական Երևանը, ավելի ստույգ միջազգային իրավական հարցերով Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչը առայժմ հստակ չէ, Եղիշե Կիրակոսյանի գրասենյակը դեռ չի պարզաբանում։ Մինչ այդ միջազգային դատարաններին Բաքուն շարունակում է հավաստիացնել. Լաչինի միջանցքը բաց է, և ճանապարհն անցնողները պետք է շարժվեն իր օրենքներով գրանցվելով անցակետում։ Սակայն հակառակ կամրջի վրա անցակետ տեղադրելուց հետո վերջին մեկ ամսում Ադրբեջանն արգելել է ոչ միայն մարդկանց, այլ նաև սննդի, դեղորայքի ու վառելիքի փոխադրումը Հայաստանից, պատճառաբանելով կամրջի վրա միջադեպը, երբ ադրբեջանցիները փորձել էին դրոշ տեղադրել Հայաստանի տարածքում, իսկ հայկական կողմը կրակոցներով կանխել էր։ Շրջափակված Արցախում օրեցօր հումանիտար աղետ նահագնանում է, օրերս ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։
Մարդու իրավունքներ ասում եք, ուրեմն ասեք ինձ, ես ինչպես նայեմ այս ժողովրդի աչքերին և ասեմ, որ իրենք էլ ունեն իրավունքներ, թերսնուցման մեջ գտնվող հղի կնոջ աչքերին, որի երեխան կարող է արատներով ծնվել, մայրերի աչքերին, որոնց օրվա ամենամեծ երազանքը իրենց երեխայի համար մի բուր միրգ կամ քաստրավենի քայթայթելն է։
Պաշտոնական տվյալներով մթերքների և վիտամինների պակասի պատճառով առաջին հերթին մոտ 2000 հղիներ և շուրջ 30,000 երեխաները ստիպված են գոյատևել թերսնման պայմաններում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս ավելի կոնկրետ հուլիսի 13-ին Ֆրանսիայի Սենատի նախագահը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ պահանջում է անհապաղ վերաբացել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող Լաչինի միջանցքը և արագացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական զենքի տրամադրումը Հայաստանին, ապահովելու նրա անվտանգությունը։ Ֆրանսիայի զենք ստանալու կամ ստանալու հնարավորությունների մասին սոցցանցերում երբեմն օգտատերերի գրառումներ են հայտնվում, բայց դրանք սովորաբար լինում են առանց որևէ հիմնավորման, առանց որևէ աղբյուրների։ Հիմա, երբ այդ մասին գրել է Ֆրանսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյան, ենթադրաբար ինչ որ բան կա, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Պաշտպանության նախարարությունից առայժմ չեն մեկնաբանում Ֆրանսիայի Սենատի նախագահ Ժերար Լարշենի հայտարարությունը Ֆրանսիայի կողմից Հայաստանին զենքի մատակարարման մասին։ Անցյալ շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանին ընդունելուց հետո Լարշենը Թվիտերում գրել էր.
«Ես խնդրել եմ անհապաղ վերաբացել Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը կապող Լաչինի միջանցքը և արագացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական զենքի մատակարարումը Հայաստանին, ապահովելու նրա անվտանգությունը»։
Ալեն Սիմոնյանի խոսնակը ևս չի մեկնաբանում Հայաբանում ֆրանսիացի պաշտոնյայի հայտարարությունը։ Մասնավորապես արդյոք սա նշանակում է, որ կա գործընթաց ֆրանսիայից զենք Հայաստանին հասցնելու համար։ Իշխող ուժի պատգամավոր պաշտպանության հարցերի հանձնաժողովի փոխնախագահ Արմեն Խաչատրյանն ասում է, զինատեսակներ ձեռք բերելու համար ակտիվ աշխատանք է տարվում։
Աշխարհում բոլոր պետությունների հետ, որոնք հնարավորություն ունեն մեզ զենք տալ, որակյալ զենք տալ եւ մեր պահանջներին համապատասխան զենք տալ, մենք համագործակցելու ենք և փորձելու ենք մեր սպառազինությունները համալրել ամեն եղանակով։ Այս կարամասով նա Ֆրանսիայի հետ ինչ փուլում է, ուրենք հասել, ինչ ռազմատեխնիկական համագործակցություն եւ այլ կա, այնքան ինչքանը որ հայտարարում են ֆրանսիացիները, կարծում եմ բավարար է։
Մյուս կողմից Խաչատրյանն ավելացնում է, որ Հայաստանի զենքի մատակարարման գլխավոր գործընկերը շարունակում է մնալ Ռուսաստանը։
Ռուսաստանի դաշտությունն է եղել և այսօր էլ կա, բայց քանի որ Ռուսաստանի դաշնությունը հասկանալի պատճառով դեռևս երկարատև ժամանակ չի կարող ապահովել մեր հայաստանական պահանջարկը զենքի, բնականաբար մենք պարտադրված ենք ամբողջ աշխարհում գործընկերներ գտնել և մեր բանակը սպառազինել։
Մեկ ամիս առաջ Ֆրանսիայում մեր Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ֆրանսիացի գործընկերոջ հրավերով։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, նա Փարիզում մասնակցել է ավիացիոն ցուցահանդեսի բացման, այցելել է ֆրանսիական ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունների տաղավարներ, հանդիպումներ ունեցել ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Այս ֆոնին Ադրբեջանում անցյալ շաբաթ բոյկոտել էին Ֆրանսիայի ազգային տոնին նվիրված այդ երկրի դեսպանատան կազմակերպած ընդունելությունը։ Կառավարության ներկայացուցիչներ չէին գնացել, թեև նախկինում ըստ լրատվամիջոցների Բաստիլի օրը դեսպանի ելույթին սովորաբար հաջորդել է Ադրբեջանի կառավարության բարձրաստիճան ներկայացուցիչի շնորհավորական խոսքը։ Ֆրանսիան այլևս չի ընկալվում որպես միջնորդ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում, կարծում է քաղաքական մեկնաբան Արեգ Քոչինյանը։
Միանշանակորեն պետք է աշխատեն կենողությամբ, որպեսզի Ֆրանսիան իր միջնորդի ամպլուայից, իր միջնորդի դերից դուրս գա եւ վերաձևակերպի որպես մեր դաշնակից, մեր կարողությունները, մեր դիմադրողունակությունը ավելացնող պետություն, այնպեսի պետություն, ինչպիսին օրինակի համար Պակիստանը կամ ես չգիտեմ լավագույն դեպքում Թուրքիան, Ադրբեջանի համար։ Ֆրանսիան որպես միջնորդ առավելագույն ինչ կարող էր անել Հայաստանի համար միջև այս պահարել եւ Հայաստանի շահից չի ելում այլևս տեսնել Ֆրանսիան որպես միջնորդ, այլ ելում է տեսնել Ֆրանսիան որպես դաշնակից։
Հայաստանը պետք է ձգտի պաշտպանության ոլորտում ունենալ Ֆրանսիայի նման գործընկեր, վստահ է Քոչինյանը, սակայն ավելացնում է, որ արևմուտքում խնդիր կա, այնտեղ միանշանակ դրական չեն արձագանքում Հայաստանի հետ ռազմաարդյունաբերական համագործակցության գաղափարին և դրա պատճառը միայն Հապկին անդամակցելը չէ։
Հիմնական խնդիրը Հայաստանի կախվածության մակարդակն է Ռուսաստանից, հիմնական խնդիրը Հայաստանի կառավարման համակարգի և այդ համակարգի էությունը կազմող մարդկանց կապերն են Ռուսաստանի դաշնության հետ, որովհետև այս երկուսը եթե չլիներ, Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամակցությունը այնքան հիմնարար խնդիր չէր հանդիսանա։ Բայց այդ կախվածության մակարդակն էլ մի կողմից կախվածության մակարդակ է նաև նրանով, որ Հայաստանը չունի ուրեմն զինատեսակներ ներկրելու, հա մահաբեր միջոցներ ներկրելու, այլ շուկաներ, այլ հնարավորություններ նման միջոցներ ներկրելու։
Ղարաբաղյան կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խմբի անդամ Ֆրանսիան նախկինում ոչ պաշտպանական, ոչ էլ հարցակողական զինամթերք չի վաճառել հակամարտող կողմերից որևէ մեկին։ Ազատությունը գրավոր հարցմամբ դիմել է պաշտպանության նախարարությանը, ճշտելու արդյոք Ֆրանսիայի հետ կա ռազմամթերքի գնման պայմանավորվածություն։ Պատասխան առայժմ չունենք։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանում Ֆրանսիայի հանդեպ մեծ չափի հակակրանք կա։ Դա արտահայտվում է և պաշտոնական մակարդակով, և հանրային միջոցառումներով։ Վերջերս Բաքվում կայացած չմիացած երկրների շարժման արտգործնախարարների հանդիպման Ադրբեջանի նախագահի ելույթի զգալի մասը նվիրված էր Ֆրանսիային։ Ալիևը ինչ հնարավոր մեղադրանքներ և քննադատություններ գտավ, հնչեցրեց Ֆրանսիայի և նախագահ Մակրոնի հասցեին։ Ֆրանսիայի ազգային տոնին հուլիսի 14-ին Բաքվում Ֆրանսիայի դեսպանատան կազմակերպած ընդունելությանը Ադրբեջանի կառավարության ներկայացուցիչներ չեն մասնակցել, որն ըստ էության դեմարշի ցուցադրություն էր նրանց կողմից, ընդունելությանը գնացել էին միայն մի քանի պատգամավոր և Ֆրանսիայի Ադրբեջանի դեսպանը։ Բաքվի հակաֆրանսիական տրամադրությունների մասին լսենք Հեղինե Բունյատյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարիզը ուզում է մտնել հարավային Կովկաս, Ֆրանսիան չի հասկանում, որ քաջալերում է Երևանի սադրանքների, որոնց արդյունքում առաջին հերթին հենց Հայաստանն է տուժելու։ Այս օրերին գրում են ադրբեջանական թերթերը, արձագանքելով Ֆրանսիայի Սենատի նախագահի վերջին հայտարարությանը։ Ժերար Լարշեն հայաստանցի գործընկերոջ հետ հանդիպումից հետո Թվիտերում գրել էր. «Պետք է արագացնել Ֆրանսիայի կողմից պաշտպանական զենքի տրամադրումը Հայաստանին, ապահովելու նրա անվտանգությունը»։ Այսօր Մակրոնը Եվրոպայի քաղաքական դաշտի ամենակոռումպացված գործիչն է, և Ֆրանսիայում տարածվող անկարգություններն ու բողոքի ցույցերը դրա մասին են վկայում, հակադարձել է ադրբեջանի պետական հանրապետություն թերթը, շրջանցելով փաստը, թե ինչ ճակատագրի են արժանանում ցուցարարները սեփական երկրում։ Հակաֆրանսիական այս արշավը, սակայն, նոր չէ, Բաքվից հաղորդում է Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Ջոշուա Կուչերան։ Մոտ 10 օր առաջ, օրինակ, Ադրբեջանը պետական մակարդակով հատուկ համաժողով էր կազմակերպել, Բաքու հրավիրելով ներկայացուցիչներ Ֆրանսիայի Անդրծովյան տարածքներից, Խաղ օվկիանոսում գտնվող Նոր Կալեդոնիայից, ֆրանսիական Պոլինեզիայից, ակտիվիստներ Կարիբյան ծովում գտնվող Մարտինիկայից ու ֆրանսիական Գվիանայից։ Ակնհայտորեն մեկ նպատակով՝ Ֆրանսիայի նեոգաղութատիրական քաղաքականությունը քննադատելու։ Ֆրանսիան բռնապետական երկիր է և օգտագործում է մեր ժողովրդի հարստությունն ու բնական ռեսուրսները հանուն սեփական շահի, հայտարարում էր Նոր Կալեդոնիայի խորհրդարանի խոսնակը։ Հնչում էին նաև հստակ պահանջներ.
Փարիզը պետք է հետևի միջազգայնորեն ստանձնած պարտավորություններին ու հարգի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը։
Մակրոնի քաղաքականությունը ընդունելի չի անգամ Ֆրանսիայի քաղաքացիների համար, պնդում էր ֆրանսիական Վիանայի ներկայացուցիչը։
Գաղութատիրության առաջին օրից Ֆրանսիան ճնշում է մեզ, ճզմում մեր գոյությունը։ Խորհրդարանի 98% սպիտակ օսլայած վերնաշապիկներով մարդիկ են, որոնք մեր փոխարեն որոշումներ են կայացնում մեր առողջապահության, կրթության ու շրջակա միջավայրի վերաբերյալ։
Համաժողովն անցնում էր վերջ գաղութատիրությանը կարգախոսի ներքո, միայն թե մասնակիցները հրավիրվել էին միայն մեկ երկրի պատկանող տարածքներից՝ Ֆրանսիայից։ Դրանից մեկ օր առաջ էլ հրապարակվել էր նախագահ Ալիևի ելույթը, որտեղ վերջինս մանրամասն ու ծավալուն դատապարտել էր Ֆրանսիայի նեոգաղութատիրական քաղաքականությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն իրենց հերթին առիթը բաց չեն թողնում և ամենայն մանրամասնությամբ լուսաբանում են յուրաքանչյուր վատ բան, որ կատարվում է Ֆրանսիայում կամ կապ ունի այդ երկրի հետ, հաղորդում է Ազատության թղթակիցը։ Ընդ որում հրահանգներն այս մասին գալիս են ամենավերևից։ Ազատության տրամադրության տակ են հայտնվել մասնավորապես այն հանձնարարականները, որոնք ուղարկվում են ադրբեջանական կառավարամետ լրատվամիջոցների խմբագիրներին, ենթադրաբար նախագահական նստավայրից։ Դրանցից մեկ նորինակ անցած մայիսին հրահանգում էր լուսաբանել, ինչպես է գաղութատիրական Ֆրանսիան խաչակրած արշավանք իրականացնում Ադրբեջանի դեմ Հարավային Կովկասում։ Նույն աղբյուրը պահանջում էր նաև Վարշավ սկսել Ֆրանսիայի խաղը սիրական ջանքերի դեմ, խստորեն դատապարտել նախագահ Մակրոնին, հարցազրույցներ անցկացնելով տեղի և օտարերկրյա փորձագետների հետ։ Այդ օրերին էր, որ Ադրբեջանի պետական բյուջեից ֆինանսավորվող վերլուծական կենտրոններից մեկի ղեկավար Ֆարհադ Մամադովը հայտարարեց. Ֆրանսիան իսկական չարիք է Ադրբեջանի համար։ Մյուս փորձագետն էլ ուղիղ եթերում հորդորեց Մակրոնին սեփական խնդիրներով զբաղվել։
Չեմ թաքցնում, սա մեր պատասխանն է Ֆրանսիային, եթե Փարիզն ուզում է միջամտել մեր ներքին գործերին, եթե ուզում է մեզ սովորեցնել, ինչպես մեր հարաբերությունները կառուցենք մեր փոքրամասնությունների հետ, մենք էլ նույն հարցերը կարող ենք բարձրացնել։
Ամիսներ առաջ Ադրբեջանի հանրային հեռուստատեսությամբ անգամ երեխաներին էր պատվիրվել երգ կատարել, որը բացահայտ վիրավորում ու ծաղրում էր Ֆրանսիայի նախագահին։ Այն ով է հայամետը տալիս է սուտ խոստումներ, հարցնում էր հանդիսավարը, ինչինի պատասխան երեխաները միահամուռ Մակրոնի անունն էին վանկարկում։ Ընդ որում Փարիզի դեմ հարձակումները չեն դադարում անգամայն ժամանակ, երբ երկու երկրները փաստաթղթեր են ստորագրում հարաբերությունները խորացնելու վերաբերյալ։ Օրեր առաջ, օրինակ, ֆրանսիական խոշոր ընկերություններից մեկը, Total Energies-ը, հայտարարեց, թե Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության հետ գազի արդյունահանում է սկսում Աբշերոնի հանքավայրում։ Երկու երկրները նաև շարունակում են ակտիվ տնտեսական համագործակցությունը։ Ադրբեջանի պաշտոնական տվյալներով Ֆրանսիան այդ երկրի առաջատար առևտրային գործընկերներից է։ Սա շատ լավ մշակված ու արդյունավետ խաղ է Ազատության նաև ասել է Ադրբեջանի անկախ վերլուծական կենտրոններից մեկի ղեկավար Ալթայ Գոյուշովը մանրամասնելով։ Ալիևը հակաֆրանսիական հռետորաբանություն է զարգացնում սոցիալական ցանցերում և աշխատում ներքին լսարանի վրա, միաժամանակ վստահ լինելով, որ Ֆրանսիայի հետ հարաբերություններում դա իրական խնդիրներ չի ստեղծելու։ Իդեպ, ֆրանսիական աղբյուրները փոխանցել են, որ Փարիզը նաև Ադրբեջանին է առաջարկել Բաքվի դեսպանատանը ռազմական կցորդ նշանակել, ինչպես որ վարվել էր Հայաստանի դեպքում։ Ազատության թղթակիցն այս հարցով դիմել է Ադրբեջանում Ֆրանսիայի դեսպանատանը։
Դիվանագիտական կառույցից սակայն հրաժարվել են այդ տեղեկությունը որևէ կերպ մեկնաբանել։
Այսօր լրացավ ուկրաինական նավահանգիստներից հացահատիկի արտահանման համաձայնագրի ժամկետը։ Մոսկվան միջնորդ կողմերին արդեն տեղեկացրել է, որ ժամկետը չի երկարաձգի, քան պատճառաբանելով, որ ռուսական շահերը անտեսվում են։ Իսկ անցած գիշերը ռմբակոծվել է Ռուսաստանը Ղրիմին կապող կամուրջը, ավտոմոբիլային երթևեկությունը դադարեցված է, ռուսական կողմը կամուրջի վրա հարձակումը համարում է ահաբեկչական գործողություն։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
Երեք երեկոյան Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայրենակիցներին հեռուստատեսությամբ հավաստիացրել է, որ հակառակորդի ասել է, թե ուկրաինացիների բոլոր ռազմական գործողությունները ձախողվել են։ Եվ ահա մի քանի ժամ անց ռուսների կողմից զավթված Ղրիմից արտակարգ լուր է ստացվել, նորից գրոհի է ենթարկվել Ռուսաստանը Ղրիմի հետ կապող ռազմավարական նշանակության կամուրջը։ Նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Դաշնության ղեկավարը տեղյակ է եւ համապատասխան կարգադրել
Президент России дал поручение об организации работы по движению транспорта на Крымском направлении.
Նախագահը հրահանգել է կազմակերպել կամրջի վերանորոգման եւ երթևեկության վերականգնման աշխատանքները.
Путин также поручил организовать работу по проведению ремонтно-восстановительных работ.
Հուլիսի 16-ի լույս 17-ի գիշերը պայթյուններ են տեղի ունեցել, զոհվել են ավտոմեքենայով երթևեկող ամուսինները եւ միջին ծանրության վնասվածք է ստացել նրանց անչափահաս դուստրը։ Պեսկովի փոխանցմամբ գրոհը կազմակերպել են ուկրաինացիները։
Это всё дело рук киевского режима. А мы все будем работать и сохранять.
Да, արել է Կիևի ռեժիմը, մենք պարտավոր ենք աշխատել, զգոն լինել եւ ամեն բան անել նման ողբերգությունների կրկնությունը կանխելու համար։
Бдительность собрана с тем, чтобы воспрепятствовать повторению подобных трагедий.
Երթևեկությունը միաժամանակ դադարեցվել է Մոսկվայի կողմից Ղրիմի ղեկավար նշանակված Սերգեյ Ակսանովը ասել է, որ պայթյունը տեղի է ունեցել կամրջի 145-րդ Հենասյան հատվածում, երկաթուղային ճանապարհով երթևեկ Кутюна Артен Веракангновеля.
С точки зрения автомобильного транспорта, всех гостей Крыма и жителей Крыма просим пользоваться сухопутным коридором, соответственно, через новые регионы Российской Федерации.
Варортները պետք է երթևեկեն Ռուսաստանի նոր տարածքներով անցնող ցամաքային միջանցքով։ Ղրիմի կամրջով ավտոմոբիլային երթևեկության վերականգնման մասին լրացուցիչ կտեղեկացնի Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարությունը։
Информацию о работе по восстановлению, соответственно, автомобильного движения будет опубликована в ближайшее время Минтрансом Российской Федерации.
Ռուսաստանի հակաբեկչական պետական կոմիտե այսօր վաղարավոցան տեղի ունեցած գրոհը անվանել է ահաբեկչական գործողություն։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սվետլանա Պետրենկոն ասել է, որ հարուցվել է քրեական գործ։
Следствием устанавливаются лица из числа украинских спецслужб и вооруженных формирований.
Հետաքննությամբ պարզվում են ուկրաինական հատուկ ծառայությունների եւ զինված կազմավորումների հետ կապված անձինք, ովքեր ներգրավված են այս հանցագործության կազմակերպման ու իրականացման մեջ։
Причастные к организации и исполнению этого преступления.
Մասնագետների փոխանցմամբ գրոհը իրականացվել է հավանաբար երկու ծովային ԱԹՍ-ներով, այդ գերարդիական եւ գերթանկ կամուրջը Կրեմլի հպարտության ունն է այն 2018-ին հանդիսավորությամբ բացել է կամազ բեռնատարի ղեկին նստած Վլադիմիր Պուտինը։ Կամուրջը ունի սոցիալ-տնտեսական մեծ նշանակություն, այն նաև ընկալվում է որպես Ռուսաստանի եւ Ղրիմի վերամիավորման համազգային խորհրդանիշ։ Բացի այդ, Ղրիմի կամուրջը չափազանց կարևոր է թերակղզում գտնվող ռուսական բանակի մատակարարման համար։ Այսօր ռուս-ուկրաինական ճակատից հաղորդվել է կարևոր մեկ ուրիշ լուր, որը հրատապ է ամբողջ միջազգային համայնքի ու հատկապես Պարենի խնդիրներ ունեցող մերձավոր արևելքի Հյուսիսային Աֆրիկայի եւ Ասիայի երկրների համար։ Այսօր սպառվում է ՄԱԿ-ի եւ Թուրքիայի միջնորդությամբ կնքված ռուս-ուկրաինական հացահատիկի գործարքի ժամկետը։ Ռուսները հայտնել են, թե չեն երկարաձգի գործարքը, քանի որ դրա Ռուսաստանին վերաբերող մասը չի կատարվել։ Մոսկվան հայտնել է, որ դա կապ չունի Ղրիմի կամրջի միջադեպի հետ, ավելացնելով, թե պատրաստ է վերադառնալ գործարքին այն բանից հետո, երբ դրա ռուսական մասը կիրականացվի։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը այսօր հույս է հայտնել, որ ռուսները այնուամենայնիվ կշարունակեն գործարքը։
Bugün yapılan açıklamaya rağmen Rusya Federasyonu Devlet Başkanı dostum Putin'in
Չնայած այդ հաղորդագրությանը ես հուսով եմ, որ իմ բարեկամը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է, որ այս մարդասիրական կամրջի աշխատանքը շարունակվի։
Bu insani köprünün devamını istediğine inanıyorum.
Այդ լուրին է անդրադարձել նաև Եվրոպական Միության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելը։
And I have to blame Russia for this decision. Completely unjustified.
Ցավով պետք է տեղեկացնեմ, որ ռուսները հրաժարվել են երկարաձգել գործարքը, եւ ես մեղադրում եմ Ռուսաստանին, որը պարենի հարցը զենք է դարձնում.
Weaponize the hunger of the people.
Գյուղի Չասկովին այս գործը ի վիճակի է ուճրականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Հասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Մատենադարանի տնօրեն ընտրվեց կրթության գիտության փոխնախարար Արախ Խզմալյանը։ Այս մի քանի օրը մամուլը գրում էր, որ Մատենադարանի տնօրենի մրցույթից առաջ կառավարությունը ընտրության կարգը փոխել է, կանոնադրությունը վերանայվել է, հոգաբարձուների խորհրդում իր ներկայացուցիչներին ավելացրել է, թեկնածուներից պահանջվող գիտական աստիճանը նվազեցվել է միայն նրա համար, որ Արախ Խզմալյանը ընտրվի։ Այդպես էլ եղավ։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Այստեղ հանցակազմ չկա, կասկածանքի տեղ լինի։ Կա պատասխանատվություն, ընդացել են օրինական ընտրություններ։
Կրթության փոխնախարար այսօր Մատենադարանի տնօրեն ընտրված Արախ Խզմալյանը հրաժարվում է պատասխանել հարցին՝ իրանձով էր պայմանավորված հաղթանակը, թե ներկայացված ծրագիրներ ամենահաջողը։ Խորհուրդ է տալիս հոգաբարձուներից ճշտել։ Իսկ վերջերս ձևավորված խորհրդում մեծ մասը կառավարության ներկայացուցիչներ են, այդ թվում Խզմալյանի ներկա ու նախկին վերադասներն ու գործընկերները։ Կրթության նախարար Ժաննա Անդրեասյանը, գերատեսչության մյուս փոխնախարար Արթուր Մարտիրոսյանն ու կրթության նախկին նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Հարցը կոռեկտ չէ, որովհետև ես չեմ կարող գնահատել իմ առած արդարամար կա հոգաբարձուների խորհուրդ, որը իր դիրքորոշումը այսօր արտահայտեց։ Դուք հոգաբարձուների խորհրդի անդամներին այդ հարցը պիտի տալ, ոչ թե մասնակիցներից մեկին։
Որ Մատենադարանի տնօրենի ընտրությունն արդեն կանխորոշված է և հենց Արախ Խզմալյանն է լինելու հաղթող թեկնածուն, դեռ ընտրությունից օրեր առաջ մամուլներ պնդում։ Շեշտվում է, պատահական չէ, որ մրցույթից երկու ամիս առաջ կառավարությունը փոխեց ընտրության կարգը, վերանայեց կանոնադրությունն ու հոգաբարձուների խորհրդում շեշտակի ավելացրեց իր ներկայացուցիչների թիվը։ Նախկին կարգի համաձայն Մատենադարանի տնօրեն դառնալու համար պետք էր ունենալ դոկտորի կոչում, այս պահանջը սակայն հիմա վերացվել է։ Ընդ որում 3 թեկնածուներից միայն Արախ Խզմալյանը չուներ դոկտորի կոչում, նա արվեստագիտության թեկնածու է։ Այս փոփոխությունները կրթության նախարար Մատենադարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ Ժաննա Անդրեասյանի պնդմամբ այլ նպատակով էին արվել։
Գիտությունների դոկտորի աստիճան նոր օրենքով չի շնորվելու։ Սա նշանակում է, որ գիտական գործունեությամբ զբաղվող անձը ունենալու է գիտական 1 աստիճան, եւ այստեղ այդ փոփոխությունների տրամաբանությունը շատ պարզ է։
Հոգաբարձուների խորհրդի 13 անդամից միայն 2-ն են Մատենադարանից, մյուսները կառավարությունից ու այլ կառույցներից են։ Մինչդեռ մինչ փոփոխությունները հոգաբարձուները 24-ն էին, որոնցից 11-ը Մատենադարանի աշխատակիցներ էին։ Սա էլ ըստ Անդրեասյանի խորհրդի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար է արվել։ Հաղթող թեկնածուն կարծում է, որ Մատենադարանը բարդագույն կառույց է և դրա ղեկավարման համար անհրաժեշտ է փորձ։ Խզմալյանը 8 տարի Մատենադարանի արխիվային բաժնի վարիչ է եղել, 4 տարի էլ տնօրենի խորհրդական։
Նայեք Մատենադարանի ծավալները, նայեք Մատենադարանի բազմաբովանդակ ու բազմաբնույթ շերտերը, նաև արտաքին քաղաքականության մեջ մարտահրավերներ, այսինքն այստեղ շատ հարցեր են հավանաբար նկատի առնում։
Հայկական հին ձեռագրերի ուսումնասիրությամբ զբաղվող հիմնական կառույցի տնօրենի մրցույթին մասնակցող 3 տեխնացուներից մեկը, գիտաշխատող Արծրուն Իսահակյանը, այսօր ինքնաբացարձակ ներկայացրեց պնդեց սեփական կամքով,
որովհետև ես հասա իմ նպատակին, որ անցկացրի մի թեթևակի դասախոսություն մատենադարանի շուրջ, ինչ է դա, և չտրվեցի այդպես քննվողի կարգավիճակին, որ ինձ քննեն, թե ով եմ, ինչ եմ ուզում, ինչ եմ պատկերացնում, ոչ։
Մյուս թեկնածուն Կարեն Մաթևոսյանն այսօր հրաժարվեց հարցազրույցից։ Նա տնորենի պաշտոնակատար էր նշանակվել Գարնանը։ Նախորդ տնորենի Վահան Տերղևոնդյանի պայմանագրի ժամկետը լրացել էր Գարնանը, կառավարությունն էլ չէր ցանկացել երկարացնել նրա այդ պայմանագիրը։ Մամուլը գրել էր, թե Տերղևոնդյանի հետ գործող կառավարությունը չցանկացավ գործակցել, քանի որ նա Մատենադանի դահլիճը տրամադրել էր ընդդիմության միջոցառումների մեկն անցկացնելու համար։ Ինքը Մատենադանի նախկին տնորենը հրաժարվել էր ուղիղ պատասխանել, արդյոք իշխանության ժգոհությունը իրենից նաև ընդդիմադիրներին դահլիճ տրամադրելու պատճառով էր։
Երևանցիները կրկին բողոքում են, որ աղբահանությունը լավ չի իրականացվում։ Այս մասին է Նելի Եղիազարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի մի քանի վարչական շրջաններում աղբարկղերը լեփ-լեցուն են։ Բնակիչները բողոքում են, որ ամռան շոգին նորմալ աղբահանություն չի իրականացվում։ Նոր Նորքում բնակվող Էդուարդ Հայրումյանը պատմում է, իրենց մոտ արդեն 10 օր է այս վիճակն է։
Համայնքապետանն էլ եմ դիմել, Երևանի քաղաքապետանն եմ դիմել, բայց կարծում եմ ասենք խնդիրա, որ դիմելու կարիք չկա, բոլորը տեսնում են, որ քաղաքում աղբի ճգնաժամ է։
Հարյումյանը նկատել է, որ մյուս վարչական շրջաններում էլ է նույն վիճակը։ Սա ազատության հետ զրույցներում փաստեցին հենց իրենք, Երևանի այլ թաղամասերի բնակիչները։
Ահա որ վիճակա, որտեղ կատուներով ամեն ինչով սխտանում են, դրսի շներներով էլ։ Ինչ ասեմ։ Շենքերից հանեցին, ասեցին, այտենց լավ է, բայց չենա վիճակը, ես լրիվա չափնյակով մեկ, ես նկատում եմ, համարա չեն հավարտում, բայց ինչն է պատճառը, ոչ մեկ չի գիտի։
Ամեն դեպքում կհաճա։
Չի, հենա դեսեր արդեն, հենա, լիկը լիցոզը, տիր բուժմակրուխա, ոչի պանկա, ռուստե պաղտերը պերիրով, թե ռուստե պաղվիր արդեն, արսակուրտեն։
Իրենց բակի գարշահոտության հետ չհաշտվող Էդուարդ Հայրումյանը ահազանգել էր նախ համայնքապետարան, ապա քաղաքապետարան, բայց այնտեղից էլ չէին հստակեցրել, երբ կլուծվի խնդիրը։ Հայրումյանը պատճառների մասին հետաքրքրվել էր նաև աղբահանությունն իրականացնող վարորդներից։
Ես մեքենաներին եմ կանգնացել հարցել, ովքեր գործում են բանաղբը։ Իմիջիալոց այսօր գիշերը ասացին, որ արդեն պենց ինչ-որ սովետական տրակտորներով էին աղբարձում։ Ասացին, որ տեխնիկայի խնդիրա ու փչացած են տեխնիկաների մեծ մասը։
Երևանի թերի աղբահանությանն այսօր անադարձան նաև քաղաքապետարանի գործակարգավորման նիստում։ Քաղաքապետի խորհրդական Կամո Արեյանն ասաց, անձամբ է այցելել քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գտնվող աղբահանության և սանիտարական մաքրման հիմնարկ։ Նկատել է մի շարք խնդիրներ, բայց հիմնականը տեխնիկայի անսարքությունն է, որը պատճառ է դարձել քաղաքի տարբեր հատվածներում աղբի կուտակումների։
Առանձին քննարկման առարկա է, գիրավացի եք, եւ պահանջելու տնօրինությունից, բոլորիս ջանքերից, որ ժամանակացույց սահմանվի փչացած տեխնիկան վերադարձնելու երթուղիներ։
Կամո Արեյանը խիստ հսկողության անհրաժեշտությունից խոսեց։
Հիմնարկում պետք է խստացվի տեխնիկայի նկատմամբ հսկողությունը, շահագործման, մասնագիտական շահագործման նկատմամբ հսկողությունը, ամենօրյա սպասարկումը։
Թեև Պաշտոնյան նշեց, արդեն պայմանավորվել են, որ այսուհետ պիտի հստակ իմանան, թե մեքենաները երբ կկարողանան լիարժեք սպասարկել, բայց չհստակեցրեց, երբ կլուծվի խնդիրը։ Առաջին անգամը չէ, որ ամռանը Երևանում սրվում է աղբահանության խնդիրը։ Տարիներ առաջ, երբ Երևանում աղբահանությունն իրականացնում էր Սանիտեկ մասնավոր ընկերությունը, աղբի կուտակումները դարձյալ բացատրում էին քիչ տեխնիկա ունենալու հանգամանքով։ 2019-ին քաղաքապետարան մի քանի անգամ տուգանելուց հետո միակողմանի խզեց պայմանագիրը Սանիտեկի հետ, ու ինքը սկսեց իրականացնել մայրաքաղաքի աղբահանությունը։ Վերջին 4 տարիներին աղբահանության խնդիրները չէին նկատվել։ Այսօրվա նիստում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը տեղեկացրեց, որ աղբահանության 4 մեքենա Երևանի ճանապարհին են։ Նելի Եղիազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
խոսենք Կոտայքի մարզում իրականացված մի ծրագրի մասին, որը ասես թերի է մնացել կամ անիմաստ դարձել։ Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկում սուբվենցիոն ծրագրով ջրագիծ է կառուցվել, որ խմելու ջուրը հասնի մարդկանց տները, բայց ջուրը չկա։ Եվ բնականաբար հարց է առաջանում. Եթե պարզ չէր, թե ջուրը որտեղից է գալու, ով է ջուր տալու, անհասկանալի է, թե ջրագիծը ինչու է կառուցվել։ Լսենք Ժաննա Բեկիրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ես կխնդրեի համապատասխան գերատեսչություններին, որպիսի այցելեն մեր համայն, տեղում ծանոթանան կատարված աշխատանքներին և տեսնենք մեր ծորակներից միգուցե ջուրը գալիս, ամենք չենք տեսնում։
Լեռնանիստի բնակիչ Մելինե Հարությունյանը 7 ամիսը անամփեր սպասում է, որ իր տան ծորակից խմելու ջուր հոսի։ Իսկ որ ջուրը շուտով մոտ 3000 բնակիչ ունեցող գյուղեր հասնելու, կառավարության նիստում անցած դեկտեմբերին հայտարարեցին։ Գործատիրի նիստում ուրախ լուրը լսելուց հետո Տիկի Մելինեին թվում էր, թե դա շաբաթների
է։ Բոլոր աշխատանքները ավարտված են արդեն եւ համապատասխան ֆինանսավորումը այսօր արդեն հստակ հատված։ Դա նշանակում է, որ ընդունված է նաև որակը ստուգված եւ այլն, հա, թե դեռ այդ աշխատանքները պետք է տեղի ունենան։
Հիմնականում մշտադիտարկումներ արված են, բայց երբ որ վերջնական ակտը կկազմեն, կվճարեն, այդ ժամանակ բոլոր համապատասխան մարմինները կստորագրեն, դրանց հետո նոր կվճարեն։
Ինչու խմելու ջուրը խոշորացված հրազդանի այս բնակավայր դեռ չի ասել, չնայած կառավարության նիստում պնդում էին, թե մնացել է որակը ստուգել։ Հրազդանի համայնքապետ Սևակ Միքայելյանը վստահեցնում է, այս պահին աշխատանքներն ընթացքի մեջ են, մի քանի ամսից կավարտեն։
Վերջնաժամկետը նոյեմբերի 8-ն է, հիմա մենք օրենքով մենք չենք կարող ասել, գիտեք ինչ կա, հիմա խեք մի օր աշխատում, 5 օր չեք աշխատում, բայց մեր ուշադրության կենտրոնում է։
Ջրագծի կառուցումը մեկնարկել են նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Գրեթե 1 տարի անց համայնքապետարանից փոխանցում են, որ աշխատանքների 70% նորել են, իսկ ձգձգվելու պատճառն ըստ համայնքապետի բնակավայրի բարձր լեռնանությունն է։
Փորած շլանգները լերիվ սենց այնտեղ դրած, ում հայաթում էլ ինչ որ գիծը տարել են, մի ծայրը դուրս տենց մնացել։ Հա, շինարարական աշխատանքներ կատարվել է, բայց ոչ այնպես, որ ջրամատակարարման հարցը լուծված է։
Ջրամատակարարման համակարգի արժեքը 245 միլիոն դրամ է, որից 172 միլիոնը տրամադրել է պետությունը, մյուս մասը համայնքը։ Շինարարը ռուսական Glavdorstroy ընկերությունն է, որին ընդհանուր գումարի 10 միլիոնը դեռ չի փոխանցվել։
Գումարի մաս կա, որ դեռ փոխանցում չի եղել ու փոխանցում չի լինելու, մինչև աշխատանքը ամբողջությամբ չվերջացնեն։
Ինչ համայնքապետարանից վստահեցնում են, որ աշխատանքներն ընթանում են, լեռնանիստները այլ պատկեր են ներկայացնում։
Հիմա աշխատանքները դադարեցված են խմելու ջրի։
Չենք հասկանում։ Գնում են, գալիս են, մի հատ տրակտոր բարձանում է, մի ժամ հետո իջնում է։ Եթե պիտի ընկնես հետևներից, որ իմանաս գործանում են, թե չէ։
Եթե համայնքապետի նշած վերջնաժամկետը ուժի մեջ մնա, Մելինե Հարությունյանի ընտանիքը դեռ 4 ամիս էլ խմելու ջուրը հարևանի ջրհորից է բերելու, իսկ կենցաղային օգտագործման ջրի հարցը համեմատաբար հեշտ լուծելի է։
Մեծամասամբ գյուղում հորերը ցամաքած է, ժողովրդը ջուր չունի։ Այսօր ուրախացել ենք, որ մի քանի օր անձև է եկել գյուղում, մեր սիստերները դրսի լցվել են եւ դա օգտագործում ենք։
Շինարար Glavdorstroy ընկերության ներկայացուցիչն ի դեպ ազատության է զրույցում այլ վերջնաժամկետ նշեց։ Աշխատանքն ամենաուշը դեկտեմբերի վերջին կավարտեն։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Երևանում ավարտվեց Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը։ Սա կինոաշխարհում վաղուց ֆանից իր տեղը գրաված Ոսկե Ծիրանի 23-րդ հոբելյանական կինոփառատոնն էր։ Մրցանակակիրներին ներկայացնում է Անուշ Մկրտչյանը, լսենք նրա հաղորդումը Ոսկե Ծիրանից։
Սանարին շատ կարևոր է, որ աշխարհը ճանաչի Հայաստանը։
Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ Հարություն Խաչատրյանը արդեն պատրաստվում է հաջորդ տարվան։ Հոբելյանական 20-րդը ամփոփված է։ Ոսկե եւ Արծաթե Ծիրանները բաժանվեցին կինոաշխարհի մեծանուն հյուրերին, էլ պատվեցին Փարաջանովյան թալերով։
Կինոյի պատմության մեջ ունեցած մեծագույն ավանդի համար շնորհում ենք։ Լավ դիաս։
Վենետիկի փառատոնի ոսկե առյուծի դափնեկիր Լավ Դիազից բացի, պատվավոր այս մրցանակին փառատոնի մեկնարկին արժանացել էին նաև ոսկե առյուծի ևս մեկ մրցանակակիր Տակեշի Կիտանոն, Կանի կինոփառատոնի ոսկե արմավենու կրկնակի դափնեկիրներ Դարդեն եղբայրները։ Բայց ամենագլխավոր մրցանակը թերևս հանդիսատեսին բաժին հասավ։ Մեկ շաբաթ բարձրակարգ ֆիլմեր դիտելուց բացի կինոսերները վարպետության դասեր, հանդիպումներ, զրույցներ ունեցան կինոաշխարհի հայտնի դեմքերի հետ։
Հրաշալի է շփվել, խոսել երիտասարդների հետ, նրանք խնդիրներով լի այս աշխարհի ժառանգորդներն են։
Ազատության հետ զրույցում ասաց ֆիլիպինցի հայտնի ռեժիսոր Լավ Դիասը, ում ֆիլմերը կինոաշխարհում ընկալվում են որպես սոցիալական խնդիրների մասին պատմող մելանխոլիկ որմնանկարներ։ Հասցրել էր ծանոթանալ Հայաստանի շրջափակված Արցախի խնդիրներին։ Կինոն քաղաքական հարցերի լուծումներ թեև չունի, բայց կինոռեժիսորի խոսքով երկխոսելու հնարավորություն է ստեղծում։
Կինոն իր մեջ ներառում է աշխարհը, խնդրի լուծում չի տալիս, երկխոսություն է, դիսկուրս։ Այնինչ տեղի է ունենում այսօր աշխարհում, այդ ամենի մշակութային պարորումն է։
Լիամետրաժ ֆիլմերի միջազգային մրցույթի ժյուրիի նախագահ Դիազը խոստովանեց, փառատոնի շրջանակում իր հավանած ֆիլմերը հենց այդ երկխոսություններն էին պարունակում։ Այս անվանակարգում Արծաթե Ծիրանը հասավ պորտուգալական շրջմոլիկին, Ոսկե Ծիրանը հույն ռեժիսոր Սպիրոս Յակովիդեսին, Սև քարը տրագիկոմեդիայի համար։
Կարծում եմ, հենց հումորով կարող ենք խոսել ամենաողբերգական և կարևոր պատմությունների և գաղափարների մասին։
Տարածաշրջանային համայնապատկեր մրցույթում Արծաթե և Ոսկե Ծիրանները բաժին հասան Վրաստանին և Իրանին։
Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Վրաստանում ֆիլմ ստեղծողներին, որոնք պայքարում են անկախ կինոյի համար։ Երկար կյանք Կովկասում և ամբողջ աշխարհում անկախ կինեմատոգրաֆիային։
Կախարդական լեռը ֆիլմի համար Արծաթե Ծիրանի արժանացած Մարիամ Չաչյան և Նիկ Վոյթին և բեմում և ազատության հետ զրույցում պատմեցին։ Վրաստանում այսօր անկախ կինեմատոգրաֆիան տխրագույն իրավիճակում է։ Նրանց կինոն հենց Մարիամի ծանր հիվանդությունը հաղթահարելու ճանապարհի մասին է, որը ոչ միայն անհատի, այլ ամբողջ երկրի մղձավանջն է ներկայացնում։
Cinema has this opportunity to
Կինոն հնարավորություն ունի բոլորին մի սենյակից մի ուրիշ վայր տեղափոխել եւ սա անելով մարդկանց համար նոր հեռանկար է ստացում, բայց թե ինչ է ընտրում հանդիսատեսն անել այս ամենի հետ, ռեժիսորի հսկողությունից դուրս է։
Ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան ընդգծել։ Մեզ հաճախ մեր երկրի ղեկավարները հարցնում են. Ինչու են մեր բոլոր ֆիլմերը տխուր, ինչու հեփի էնդ չկա։ Ես շեշտում եմ, անկախ ֆիլմերը մեր իրականության հայելին են։ Գուցե պետք է մտածենք ինչպես բարելավել այդ իրականությունը, որ ֆիլմերն ավելի լավ ավարտ ունենան։
Անվերջ սահմաններ, միգրացիայի մասին դրամատիկ պատմությունը այս անվանակարգի Ոսկե Ծիրանի դափնեկիրն էր։ Իրանցի ռեժիսոր Աբաս Ամինին պատմեց, ֆիլմը շատ բարդ պայմաններում է ստեղծվել։
Հավատացած չեմ, որ ֆիլմով կարող են ինչ-որ քաղաքական կամ հասարակական հարց լուծել։ Իմ տեսախցիկը պարզապես ցույց է տալիս այն մութ տեղերը, որ մարդիկ չեն տեսնում։
Իրանական մեկ այլ ֆիլմ էլ, Իմ վատար թշնամին, արժանացավ կինոքննադատների մրցանակին։ Կորիզ կարճամետրաժ ֆիլմերի անվանակարգում հայ ռեժիսորներից Ոսկե Ծիրանի դափնեկիր դարձավ Արմինե Անդան թռչող տերևների երգի համար։ Արծաթե Արման Այվազյանի քարերը ֆիլմին ներհատուկ հիշատակում Տիգրան Աղաջանյանի դատարկությանը։ Հայկական ֆիլմերում հատուկ շեշտադրումներ կային Արցախյան խնդրի մասին։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Կարեն Ավետիսյանը ասում է, պատահական չէր, որ Երևանյան Ծիրանին զուգահեռ Ստեփանակերտում դժվարությամբ, բայց կազմակերպվել էին կինոդիտումներ։
Սիրուն կամ հուզիչ ակտ, որպես չէր մտածված, այլ նաև իր որոշակի կիրառական նշանակությամբ, որովհետև ունենք հարյուրավոր հյուրեր արտերկրից, այդ յուրաքանչյուրը ինչ որ փոքրիկ դիստրիբյուցիոն ալիք է իրենից հանդիսանում։
<Sess-> Երևանի քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ հոբելենական ոսկե ծիրանն այս տարի ամփոփվեց տոնական համերգով։ Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարած սիմֆոնիկ նվագախմբի կատարմամբ կինոտոնն ամփոփվեց հայտնի ֆիլմերի, բալետների ստեղծագործությունների հնչյուններով։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, օրվա իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am, իսկ հիմա մեր կայքում մեկնարկում է լրատվական կենտրոն հեռուստահաղորդումը։